Aj v piatok večer počúvate na Slobodnom vysielači správy, dnes s Luciou Černákovou. 6 živých ľudí objavili dnes záchranári v štvorhviezdičkovom talianskom hoteli Rigo Piano, ktorý v noci na štvrtok zasypala lavína. Zatiaľ nie je jasné, či pád lavíny vyvolalo stredajšie zemetrasenie citeľné aj v Ríme a celej strednej časti Apeninského poloostrova. Podľa miestnych médií sú preživší v podkroví hotela. Vyše 30 hostí i členov personálu je však stále nezvestných. Najmenej 4 osoby boli potvrdené ako mŕtve. Záchranárske práce v odľahlom teréne naďalej sťažuje nepriaznivé počasie. Preživších, ktorí strávili pod závalom snehu najmenej 40 hodín, odvezie z miesta nešťastia vrtuľník. Podľa Ilária Lačetu, starostu nedalekej obce Farindola, malo zariadenie v čase nešťastia 24 hostí, vrátane 4 detí a nachádzalo sa v ňom 12 zamestnancov. Hostia sú najmä Taliani, ale je medzi nimi aj Švajčiar a Rumun. Sú to deti vo veku 6, 7 a 9 rokov. Najstaršou osobou je 60-ročný muž. Talianska prokuratúra medzitým začala vyšetrovanie vo veci neúmyselného zabitia. Medzi niekoľkými hypotézami príčin tejto tragédie je aj nedostatočné zhodnotenie lavínového nebezpečenstva. Záchrannú a pátraciu akciu komplikuje niekoľko faktorov. Snehom zasypaná jediná prístupová cesta k hotelu bola odhrnutá až v noci na dnes a obavy z možného zrútenia hotela poškodeného lavínou aj z možného pádu ďalšej lavíny. Poprvýkrát od druhej svetovej vojny povolili norské úrady vstup cudzích vojsk na norské územie. Len pár dní potom, ako tisícky amerických vojakov s ťažkou technikou dorazili do Poľska, približne 300 vojakov americkej námornej pechoty dorazilo do Norska. Ruské veľvyslanectvo neskrýva znepokojenie nad tým, že Norsko povolilo vstup týchto jednotiek na svoje územie. Americké jednotky na základni Burns sú vzdialené od Ruska približne 1500 kilometrov. V rámci rôznych cvičení sa však dostanú oveľa bližšie k hranici s Ruskom. Spojené štáty a taktiež Norsko popierajú tvrdenia, že vojaci tam boli presunutí kvôli ruskej hrozbe. Podľa hovorcu domácej gardy, Rune Harstada, počas prvých 4 týždňov budú mať vojaci základný zimný výcvik, aby sa naučili o seba postarať a prežiť v arktickom prostredí. Podľa generálmajora Neila Nelsona jazdia americkí vojaci do Norska už 25 rokov. Novozvolený prezident USA Donald Trump vyhlásil, že do Bieleho domu sa dostal preto, lebo ľudia chceli skutočnú zmenu. Vyslovil presvedčenie, že bude schopný krajinu zjednotiť. Inauguračné akcie vyvrcholili dnes napoludne miestneho času prezidentskou prísahou, ktorú nový prezident Trump a viceprezident Mike Pence zložia pred Washingtonským kapitolom. Trump následne vystúpil so svojím prvým prejavom v úrade amerického prezidenta. Dvojica včera položila veniec k hrobke neznámych na Arlingtonskom národnom cintoríne v štáte Virginia. Protestujúci ľudia a aj zástupcovia novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa sa včera neskoro večer dostali do zrážok pred budovou v Washingtone, kde bolo podujatie na Trumpovú podporu v predvečer jeho inaugurácie. Polícia použila proti niektorým protestujúcim slzotvorný plyn v snahe dostať pod kontrolu neovládateľný dav. Trumpovi odporcovia demonstrovali včera aj v New Yorku. Prítomní boli aj mnohí umelci a politici odmietajúci štýl politiky naznačený počas predvolebnej kampane. Demonstrácia sa konala pred budovami Trump International Hotel a Trump Tower v blízkosti Central Parku na newyorskom Manhattane. S príhovorom vystúpili herci Robert De Niro či Alec Baldwin, ktorý Trumpa stvárňuje v show Saturday Night Live televízie NBC a Američanov nesúhlasiacich s novozvoleným prezidentom vyzval, aby sa v politike angažovali viac. Režisér Michael Moore apeloval, aby ľudia pravidelne kontaktovali svojich zástupcov v kongrese. Republikant Donald Trump podľa neho nemá mandát na výkon tejto funkcie, pretože vo voľbách nemal podporu väčšiny amerických voličov. Krátky príhovor predniesol aj newyorský starosta, demokrat Bill de Blasio. Podľa neho Trumpova inaugurácia nie je koniec, ale začiatok. V meste kolujú špekulácie, že neúspešná prezidentská kandidátka Clintonová by sa v najbližších voľbách mohla uchádzať o post newyorského primátora a dostala sa takto na čelo proti trumpovskej opozície. Samotná Clintonová o tom však nikdy nehovorila. Bill de Blasio sa bezprostredne po voľbách stretol s Trumpom, okrem iného aj preto, aby ho upozornil, že New York bude brániť svoju tradíciu príjmania migrantov, čo je v rozpore s Trumpovými zámermi vyhostiť z krajiny mnohých prisťahovalcov. Americký finančník George Soros označil včera novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa za podvodníka a možného diktátora, ktorý v dôsledku neistoty generovanej Trumpovou administratívou spôsobí otras na finančných trhoch. Soros, podporovateľ neúspešnej prezidentskej kandidátky Hillary Clintonovej, ale vyjadril presvedčenie, že Trump bude pod kontrolou kongresu a ústavy. Finančník maďarského pôvodu je na Trumpovom neúspechu aj zainteresovaný. V dôsledku špekulácií na pokles akcií po zvolení Trumpa, ktoré sa však nepotvrdili, Soros prišiel o 1 miliardu dolárov. Rusko v roku 2015 nadradilo svoju ústavu Európskemu súdu pre ľudské práva a nezaplatí akcionárom Jukosu 1,9 miliardy eur. Ruský ústavný súd dnes vyhlásil, že rozhodnutie tohto súdu o vyplatení kompenzácií porušuje ústavu krajiny. Rozhodnutie Ruského ústavného súdu znamená neúspech pre investorov v dlhodobom politicky podfarbenom spore o firmu, ktorá bola v minulosti najväčším producentom ropy v Rusku. Akcionári tvrdia, že Moskva využila daňové pohľadávky na to, aby v roku 2003 získala kontrolu nad Jukosom a umlčala jeho šéfa Michaila Chodorkovského, oponenta prezidenta Vladimira Putina. Bývalý šéf Jukosu totiž začínal využívať svoj majetok na financovanie opozičných strán. Chodorkovský bol v Rusku odsúdený pre podvod a daňový únik a vo väzení strávil 10 ročie. Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva z roku 2014 sa týkalo vyplatenia kompenzácií bývalým akcionárom spoločnosti Jukos. Rusko však v roku 2015 prijalo zákon, podľa ktorého nie sú rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva nadradené ruskej ústave. Agentúrne správy priniesli informáciu o aute, ktoré v austrálskom Melbourne vletelo do davu a zabilo troch ľudí, 20 ďalších sa pritom zranilo. Páchateľa polícia zatkla. Tvrdí, že útok nesúvisel s terorizmom, ale s útokom bodnou zbraňou v inej časti mesta. Pri tomto incidente, ktorý sa odohral niekoľko hodín predtým, sa zranila jedna osoba. Podľa denníka Australian, zdravotníci previezli do nemocnice 4 zranené deti. Jeden zo svedkov hovorí jednoznačne o islamskom pôvode vodiča. Turista tvrdí, že počul, ako vodič kričí Allah Akbar. Nemecko eviduje 549 islamistov s poznámkou hrozba, ktorí pomocou trikov ostávajú v krajine. Podľa generálneho prokurátora Anis Amri bol identifikovaný ako atentátnik z Berlína. Rýchla správa znela, nebol pre nemecké bezpečnostné orgány neznámy. Od februára 2016 bol Tunizán vedený ako tzv. Hrozba. Prípad berlínskeho atentátnika ukazuje, aký komplikovaný je boj proti teroristickej obrany s extrémistami, ktorí sú považovaní za veľmi nebezpečných. Držať ich pod kontrolou so súčasným právnym systémom je možné len ťažko. Keď bol Ahmed v Dolnom Sasku klasifikovaný ako hrozba, boli mu odňaté doklady totožnosti a bol zbavený postavenia utečenca. Rovnako ako Amri bol povinný opustiť krajinu. K deportácii však nikdy nedošlo, ako dôvod úrady uviedli zámer atentátu v zahraničí. Malo len ohlasovaciu povinnosť viackrát týždenne na polícii. V Rakúsku vznikla nová politická strana, pozostávajúca z migrantov z Turecka. Zakladatelia tvrdia, že strana nie je len turecká alebo moslimská, hoci sa výhradne zameriava na tureckých migrantov. Volá sa Neue Bewegung für die Zukunft, nové hnutie pre budúcnosť, a bola založená 1. januára tohto roka v Rakúskej spolkovej republike Vorarlberg. Predseda strany sa volá Adnan Dinser a je migrant z Turecka, ktorý momentálne buduje vnútorné štruktúry, aby mohla jeho strana kandidovať na lokálnej i národnej úrovni. Dinser tvrdí, že hnutie je stredopravicové. Strana na svojej facebookovej stránke vyhlásila, že dôvod pre vytvorenie strany bol neúspešný prevrat v Turecku v júli minulého roka. Strana taktiež výhradne podporuje tureckého prezidenta Erdoána. Hnutie obvinuje rakúskeho ministra zahraničných vecí Sebastiana Kurca z nedostatku integrácie Turkov. Strana sa nevyhýba možnosti, kedy by sa migranti vrátili z Rakúska späť domov. Vyjadrala sa, že ak má krajina s tureckou komunitou problém, môže im zaplatiť cestu späť do Turecka. Islamisti, ktorí sa na sklonku minulého roku opäť zmocnili sýrskeho mesta Palmíra, tam zničili aj časť rímskeho divadla. Informovala o tom sýrska tlačová agentúra Sana. Podľa nej islamisti zničili priečelie divadla postaveného v 2. storočí nášho letopočtu, ako aj tetrapilón, rímsku stavbu v tvare kocky. Sana neuviedla, akým spôsobom a kedy boli tieto antické pamiatky zničené. Potvrdila to aj sýrska opozícia. IS dobil v púšti ležiacu Palmíru v máji 2015. Odvtedy až do vlanejšieho marca, keď sa mesta opäť zmocnili vládne sily, islamisti zlikvidovali množstvo antických pamiatok, vrátane tých, ktoré sú zapísané na zoznamoch svetového kultúrneho dedičstva. Zničený bol napríklad chrám boha Béla a Bálšamínov chrám, víťazný oblúk i viacero pohrebných veží či socha leva, ktorá vznikla na počesť bohyne Allát a stávala pri vchode k Bélomu chrámu. Palmíra sa dostala opäť do ruky islamistov v decembri roku 2016, v čase, keď vrcholili boje o severosýrske mesto Aleppo. Podľa dostupných informácií islamisti krátko na to opäť začali zničením pamiatok pomocou ťažkej techniky. Do vypuknutia občianskej vojny bola Palmíra vyhľadávanou tureckou destináciou, ročne ju navštívilo do 150 tisíc turistov. Cez núdzové tranzitné centrum v Humennom bola od roku 2009 presídlených už viac ako 1000 utečencov. Oznámila to dnes slovenská pobočka Medzinárodnej organizácie pre migráciu. Utečenci smerujú s pomocou organizácie a jej partnerov, najmä do Spojených štátov, ale aj do Kanady a Norska. Až 96% utečencov bolo presídlených do Spojených štátov. Na presídľovaní sa podieľa aj úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov. Viac ako polovica z utečencov bola somálskej národnosti. Ďalšiu časť tvorili utečenci pôvodom najmä z Afganistanu, Etiópie, Eritreji, Iraku, Palestíny a Sudánu. Veľkú väčšinu tvoria rodiny s malými deťmi alebo osamelé matky, ľudia, ktorí sa nemôžu vrátiť do svojej domovskej krajiny ani ďalej žiť v krajine svojho prvého útočiska a potrebujú okamžitú ochranu. Kapacita centra v Humennom je 250 osôb a slúži na dočasné prijatie najzraniteľnejších skupín utečencov pod ochranou UNHCR. V bezpečných podmienkach tu po dobu maximálne 6 mesiacov absolvujú prípravu na presídlenie. Tá pozostáva zo zdravotnej prehliadky, série očkovaní a kurzov kultúrnej orientácie, ktoré majú utečencov pripraviť na život v novej krajine. Slovenská komora učiteľov žiada poslancov za SAS Luciu Ďuriš-Nicholsonovú, Juraja Drobu a Natáliu Blahovú, aby stiahli z rokovania Národnej rady novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Novela podľa učiteľov vytvára priestor na diskrimináciu a šikanovanie skupiny ľudí jedného povolania. Podľa návrhu zákona škola si bude môcť v prípade podozrenia vyžiadať na konkrétneho učiteľa odpis z registra trestov a overiť si, či sa v minulosti nedopustil obzvlášť závažného zločinu, ako napríklad zneužívanie detí, znásilnenia a podobne. Odpisy budú v prípade schválenia novely zákona povinne predkladať len záujemcovia o prácu pedagóga pri nástupe do zamestnania. Pôvodne sa v návrhu novely zákona počítalo s tým, že by odpisy museli predložiť aj už zamestnaní učitelia. Podľa prezidenta komory Vladimíra Crmomana má riaditeľ školy pri príjmaní nového zamestnanca plnú kompetenciu preveriť jeho bezúhonnosť. Ak sa vyskytne počas zamestnaneckého pomeru problém so zákonom, tiež je o tom riaditeľ školy oboznámený a musí vzniknutú situáciu riešiť v rámci svojich kompetencií. Retroaktivitu v posudzovaní bezúhonnosti vyjadrenú v novele považujú učitelia za nezlučiteľnú s našim právnym poriadkom. Právna norma z dielne SAS, ktorá sa aktuálne nachádza v druhom čítaní, je reakciou na konkrétny prípad, ktorý sa odohral na Bratislavskej základnej škole. Tá prijala učiteľa, ktorý spĺňal podmienky a predložil čistý výpis z registra trestov. Až počase sa ukázalo, že učiteľ bol v minulosti súdne trestaný za zneužívanie malých chlapcov, ale keďže bol jeho zločin rokmi zahladený, vo výpise nebol uvedený. Dnes sme čerpali zo serverov Teraz.sk hlavné správy a konzervatívny výber. Užite si pekný víkend so Slobodným vysielačom. Do počutia.